Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președinta Maia Sandu are o soluție finală pentru impasul politic.
Sperăm să putem totuși găsi această soluție fără să ajungem la soluția finală, la referendum pentru suspendarea președintelui sau la anticipate pentru realegerea Parlamentului.
Un nou lot de vaccinuri este așteptat la Chișinău mâine pe platforma COVAX, în timp ce pandemia se întețește.
Avem o creștere majoră a numărului de cazuri. Este o povară enormă asupra sistemului de sănătate.
Mai relatăm despre sancțiuni coordonate ale Statelor Unite și Uniunii Europene împotriva Rusiei în cazul Navalnyi și despre clasarea în România a dosarului protestelor anticorupție din 10 august 2018. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1500 de cazuri noi de coronavirus au fost înregistrați astăzi în Republica Moldova. 6 dintre cazuri sunt de import, a anunțat Ministerul Sănătății. În ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 4000 de teste. Cele mai multe cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate în capitala Chișinău. Numărul persoanelor decedate a ajuns în Moldova la peste 4000. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat astăzi postului nostru de radio că nu își dorește ca discuția despre vaccinurile anticovid să devină una geopolitică.
Eu personal îmi doresc ca noi să avem vaccin pentru cât mai mulți oameni și ideal ca oamenii să poată să aleagă. Cu mare greu am reușit să semnăm, să ajungem la o înțelegere ca AstraZeneca să permită aducerea vaccinului prin donația românească și mâine prin platforma COVAX. Azi, în sfârșit, după luni de zile de discuții, am reușit să obținem acordul de la Pfizer, așa încât să putem să primim Pfizer tot prin această platformă COVAX.
Doamna Maia Sandu ne-a mai declarat și că Moldova se bucură de un moment extrem de favorabil pe plan extern.
Există o deschidere enormă și există și sprijinul, deschidere enormă din afara țării, și există și sprijinul enorm al cetățenilor pentru reforma în justiție și anticorupție și va fi mare păcat, mare păcat dacă vom rata această șansă.
Despre ce crede președinta Moldovei despre actuala criză politică din Moldova, imediat în timpul emisiunii. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnyi, a trimis primul său mesaj dintr-un centru de detenție din regiunea Vladimir, la nord-est de capitala Rusiei, unde se află de la sfârșitul lunii februarie. În mesajul plasat pe Instagram astăzi, Navalnyi a spus că se află în centrul de detenție numărul 3 și se înțelege cu colegii de celulă. Totul este în regulă cu mine, a scris Navalnyi, adăugând că el și colegii săi de celulă trebuie să usuce pâinea, deoarece nu are voie să cumpere alimente de la magazinul centrului de detenție. Serviciul Federal al penitenciarelor nu specifică unde a fost dus activistul anticorupție pentru a-și spăji pedeapsa de 2 ani și jumătate pe care o are de executat potrivit deciziei justiției ruse. De regulă, autoritățile ruse nu furnizează informații despre transferul prizonierilor decât după ce ajung la destinație. Este posibil ca Navalnyi să fie mutat din nou de la centrul de detenție numărul 3 la o altă închisoare. Detenția lui Navalnyi a declanșat un val de proteste naționale și o represiune brutală împotriva celor mai importanți colaboratori ai săi și a manifestanților care cereau eliberarea sa. Rusia a reacționat la ultima rundă de sancțiuni care i-au fost impuse cu privire la otrăvirea și reținerea politicianului de opoziție Alexei Navalnyi, declarând că măsura este absolut inacceptabilă și că va avea un efect distructiv asupra relațiilor deja proaste ale Rusiei cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor astăzi, la o zi după ce Washingtonul și Uniunea Europeană au vizat înalți oficiali ruși și entități cu noi sancțiuni, că Moscova va răspunde într-un mod care să-i servească cel mai bine interesele. Peskov a respins din nou acuzațiile că FSB-ul se află în spatele otrăvirii lui Navalnyi ca fiind o idee scandaloasă și nu ar fi nimic altceva decât, cităm, interferență în treburile interne ale Federației Ruse. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a numit sancțiunile o mișcare ostilă față de Rusia și a avertizat Occidentul să nu se joace cu focul. Washingtonul a anunțat ieri sancționarea a 7 înalți oficiali ruși, inclusiv adjunctul șefului Cancelariei Prezidențiale, după o evaluare evaluare a serviciilor de informații americane, care a ajuns la concluzia, cu încredere mare, că ofițerii Serviciului Federal de Securitate FSB s-au aflat în spatele otrăvirii lui Navalny în luna august. Anunțul Washingtonului a venit în urma sancțiunilor Uniunii Europene împotriva a 4 înalți oficiali ruși. Diplomații Uniunii Europene spun că ambasadorii din blocul comunitar au aprobat prelungirea înghețării activelor impuse fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici și a 7 persoane din cercul său de apropiați pentru deturnarea fondurilor de stat. Vorbind sub condiția anonimatului, mai mulți diplomații Uniunii Europene care sunt familiarizați cu această chestiune au declarat că cei 27 de ambasadori au convenit astăzi să-i elimine de pe listă pe fostul ministru Serhii Arbuzov și pe fostul ministru al educației Dimitri Tabacinic. De asemenea, au dat undă verde prelungirii cu 6 luni a sancțiunilor împotriva 177 de persoane și 48 de entități pe care blocul le consideră responsabile pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei. Bruxelles a impus măsurile împotriva fostului președinte ucrainean pro-rus Ianukovici și a membrilor familiei sale și a aliaților săi politici apropiați la scurt timp după prăbușirea guvernului său la sfârșitul lunii februarie 2014.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu nu poate desemna un premier fără concursul majorității parlamentare, dar nici majoritatea nu poate instala premierul și guvernul fără concursul șefei statului. Președinta Sandu spune că nu va desemna candidatul vreunei majorități din care fac parte transfugii și partidul Șor, fie și cu riscul încălcării Constituției, iar majoritatea parlamentară, deși are opțiunea suspendării din funcția președintei, este conștientă și de riscurile suspendării unei președinte atât de populare. Cam acestea sunt datele impasului politic de acum. Cum poate fi depășit? Liliana Barbăroșie a discutat despre criză chiar cu șefa statului, care ne-a vizitat astăzi biroul din Chișinău. Integral veți putea viziona interviul lor pe net la moldova.europalibera.org. Aici câteva fragmente.
Vă confruntați acum cu acuzația de încălcarea Constituției. Este o acuzație serioasă, de aceea eu propun să începem cu asta. Nu ați reușit cumva să demonstrați la Curtea Constituțională că Parlamentul se poate autodizolva, apoi nu ați reușit să demonstrați la Curtea Constituțională că aveați dreptul să o numiți pe doamna Gavreliță repetat și nu pe doamna Durleșteanu. Două eșecuri, dacă continuați tot așa, oamenii care v-au votat ar putea crede la un moment dat că încălcați Constituția.
Sunt tot felul de puncte de vedere și acuzații, în special din partea celor care vor să facă jocuri în continuare, inclusiv să folosească puterea în Parlament ca să se mențină la putere, ca să-și continue schemele de corupție și schemele prin care se îmbogățesc pe contul oamenilor. Lucrurile sunt simple, există un conflict între instituția președintelui și între Parlament și atât suspendarea președintelui, cât și dizolvarea Parlamentului sunt mijloace constituționale pentru ca acest conflict să se rezolve. Dacă nu se găsește compromis între aceste două instituții, acest conflict poate fi rezolvat de cetățeni la referendum pentru suspendarea președintelui sau la anticipate pentru realegerea Parlamentului. Așa cum spuneam, acum există mai mulți pași, mai multe elemente care trebuie să se întrunească în acest proces. Sigur, mai este și termenul de 23 martie. Dacă până atunci nu se întâmplă alte lucruri, până atunci mai e timp. Sperăm să putem totuși găsi această soluție fără să ajungem la soluția finală, care spuneam e decizia cetățenilor, până la urmă prin referendum sau prin anticipate. Dar dacă nu, atunci o să mergem la Curtea Constituțională să vedem care este interpretarea pe care ne oferă.
Riscul este mare, să zică, și pe 23, că circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului nu s-au întrunit, nu-i așa?
Atunci mergem pe calea sigură din Constituție, așa cum am zis la început. Și suspendarea președintelui și dizolvarea Parlamentului sunt metode constituționale de rezolvare a acestui conflict între două instituții.
Deci nu veți face consultări repetate sub nicio formă cu
partidele? Nu am spus asta. Am spus, și vreau să fie clar și aici, am spus că în următoarele zile o să port consultări cu constituționaliști, cu oamenii din societatea civilă.
Iar curtea v-a zis cu partidele.
Mai este timp. Deci după ce o să închei toate aceste discuții în funcție de concluziile pe care le voi face la aceste discuții, o să vedem. Între timp, înțeleg că partidele politice discută în Parlament, încearcă să găsească o soluție.
Încerc să intuiesc ce se întâmplă dacă curtea totuși zice că nu sunt unite condițiile de dizolvare a Parlamentului, din nou la discuții sau ce?
Păi, tocmai am spus care este soluția. Constituția scrie foarte clar. Se inițiază procedura de suspendare a președintelui, se merge la referendum și referendumul dă un răspuns pentru această criză politică. Cine are dreptate? De partea cui sunt cetățenii? De partea președintelui sau de partea Parlamentului?
Da, atunci când ați pornit această discuție, ați pornit-o pentru că știți exact că un referendum de ăsta l-ați câștigat, de asta socialiștii nu-l vor admite sau de ce? Sau chiar sunteți gata să mergeți din nou în fața poporului printr-o procedură de impeachment?
Și eu cred că este necesar, pentru că noi suntem în situația unui stat capturat și folosit de grupări de interese, ca să nu le spun altfel, în șir. Bineînțeles că era mult mai bine dacă această decizie despre necesitatea dizolvării Parlamentului se lua în cadrul unor proceduri mai simple, fără să se ajungă la suspendare, referendum și așa mai departe.
Dar nici așa nu o să se ajungă, nu-i așa?
De ce nu o să se ajungă?
Pentru că socialiștii nu sunt interesați pentru așa o procedură.
Din motiv că socialiștii nu sunt interesați să se convină data alegerilor anticipate și dizolvarea Parlamentului printr-o procedură mai simplă, atunci ne rămâne singura procedură care este inițierea procedurii de suspendare și
ei nu vor iniția, dumneavoastră nu numiți pe Dulesteanu.
Ei nu au cum să nu inițieze pentru că asta scrie Constituția.
Curtea Constituțională este acum o instituție de încredere pentru dumneavoastră?
Curtea Constituțională este o instituție foarte importantă în stat.
O suspectați de influențe politice?
Nu suspectez pe nimeni de nimic.
Dumneavoastră înțelegeți corect Constituția?
Eu înțeleg Constituția așa cum o înțeleg cetățenii. Și ceea ce cer cetățenii astăzi sunt alegeri anticipate. Pentru că cetățenii astăzi, prin intermediul mai multor deputați, sunt furați, sunt batjocoriți, viitorul lor este în pericol din cauza acestor găști de corupți care s-au cuibărit în Parlament.
Admiteți să se mai ajungă vreodată la candidatura Durleșteanu, candidatura Năstase?
Am spus că nu este vorba despre candidat aici. Este vorba despre o majoritate parlamentară care nu este capabilă să susțină, să voteze și să susțină un guvern care să lucreze pentru oameni.
Președinta Maia Sandu, intervievată de Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere la Chișinău. Revenim la politica zilei în partea a doua a emisiunii cu un comentariu de Vitalie Ciobanu. Bucuria sosirii vaccinului anticovid în Republica Moldova și a demarării campaniei de vaccinare a lucrătorilor medicali din prima linie a fost umbrită de știri despre refuzul unor medici de a-și face vaccinul AstraZeneca, dar și de creșterea numărului zilnic de cazuri noi de infectare. Și ieri și astăzi s-au înregistrat de două ori mai multe cazuri noi decât numărul medicilor care și-au făcut vaccinul în aceste zile, medici care vor trebui să-i îngrijească pe noi bolnavi. Detalii despre mersul campaniei de imunizare și despre răspândirea virusului în relatarea Alei Ceapai.
Numărul de cazuri vindecate este modest. Crește numărul bolnavilor gravi, precum și a deceselor. Numărul pacienților internați a ajuns la aproape 4.000 de persoane, iar peste 10.000 se tratează acasă. În creștere este și numărul lucrătorilor medicali infectați, a anunțat miercuri secretara de stat a Ministerului Sănătății, Tatiana Zatâc.
Tendințele care sunt înregistrate astăzi presupun că până la finele lunii martie vom avea încă mai multe cazuri, ceea ce va pune presiune încă mai mare pe instituțiile spitalicești, pe sistemul de sănătate.
Pe
Tatiana Zatăca a mai anunțat că autoritățile din sănătate vor propune noi restricții pentru a diminua răspândirea virusului. Ea a mai declarat că Republica Moldova urmează să recepționeze joi primul lot de peste 14.000 de doze de vaccinuri AstraZeneca din donația platformei internaționale COVAX. În a doua jumătate a lunii martie ar urma să ajungă de pe platforma COVAX și primele doze de vaccin Pfizer, a anunțat președinta Maia Sandu. Vaccinarea anti-COVID-19 a început marți în Republica Moldova, la 3 zile după sosirea primelor vaccinuri AstraZeneca din donația făcută de România. Cu cele peste 21.000 de doze de vaccin se planifică a fi imunizați în două reprize 10.800 de lucrători medicali din prima linie. În unele instituții, cum ar fi Spitalul Raional din Rezina și Spitalul Clinic Republican din Capitală, au fost administrate deja toate dozele repartizate din primul lot donat de România. Campania de vaccinare a lucrătorilor medicali nu a început deocamdată doar în regiunea transnistreană și autonomia găgăuză. În stânga Nistrului, vaccinarea nu a demarat pentru că nu au fost încă livrate cele peste 1.800 de doze care i-au revenit regiunii din donația României, ne-a comunicat serviciul de presă al Departamentului de Sănătate de la Tiraspol. În autonomia găgăuză, serul în 240 de doze a ajuns marți dimineața, dar campania de imunizare nu a început pentru că majoritatea medicilor ar fi refuzat să li se administreze vaccinul, ne-a spus șeful Centrului de Sănătate Publică Comrat, Ivan Hasta. Presa din autonomia a publicat marți documente oficiale adresate Agenției Naționale de Sănătate Publică, în care administrațiile spitalelor raionale din Comrat și Ceadăr Lunga cer să nu le fie livrat vaccinul, întrucât doritori de a se imuniza nu sunt. Medicii nu și-au motivat public refuzul, dar Ivan Hasta presupune că ar fi neîncrederea în vaccinul AstraZeneca, alimentată de informații contradictorii care circulă pe internet, dar și convingerea că vaccinul rusesc, Sputnik, ar fi mai calitativ.
În autonomie sunt citite preponderent știrile rusești. Medicii urmăresc dinamica din Federația Rusă și mulți dintre ei cred, așa presupun eu, că vaccinul Sputnik V este mai eficient și nu sunt semnale că ar da reacții adverse sau complicații. Presupun că acestea sunt argumentele medicilor noștri. Azi am reușit să convingem spitalele să recepționeze de la noi dozele de vaccin AstraZeneca pentru ca să înceapă campania de imunizare. Sperăm să-i putem convinge că vaccinarea este singura soluție și că trebuie să acceptăm orice posibilitate, orice vaccin, pentru că nu avem din ce alege.
Vaccinul rusesc Sputnik a fost înregistrat de Agenția Medicamentului de la Chișinău, dar până la o certificare internațională completă, inclusiv de către OMS, administrarea acestui tip de vaccin este contestată de echipa de experți creată de guvern pentru gestionarea campaniei de imunizare. Consiliera prezidențială Ala Nemerenko, fosta ministra a Sănătății, susține că Sputnik a fost înregistrat oficial pentru a fi importat și administrat contra cost în instituții private. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Analitic Expert Group studiază de mult timp și în cele mai mici detalii de ce femeile câștigă în Republica Moldova mai puțin decât bărbații care practică aceeași meserie. Un studiu proaspăt sugerează că femeile câștigă mai puțin nu doar în perioada nașterii sau îngrijirii copilului, când sunt nevoite mult mai mult decât bărbații să aleagă între familie și carieră. Ele continuă să câștige mai puțin pe parcursul întregii vieți, iar această constatare sugerează încă odată că discriminarea la salariu are rădăcini mai adânci, nu doar de ordin economic, relatează Tamara Grejdeanu.
O femeie care are unul sau mai mulți copii de vârstă preșcolară e foarte probabil să accepte munca informală, plătită parțial sau la tarife vădit discriminatorii, de frică să nu piardă venituri garantate. Este una din constatările experților care notează că majoritatea femeilor vor opta pentru îngrijirea și educația copiilor în locul meseriei. Doctorul în sociologie, Olga Găgăuz, spune că este și efectul lipsei unor politici care să ușureze această alegere sau să ofere oportunități și șanse egale pentru femei și bărbați. În consecință, femeile au o pondere mai mare în categoria populației care nu este antrenată nici într-un fel de activitate și se regăsesc mai des la un serviciu cu program de lucru incomplet.
Cu această problemă se confruntă atât bărbații cât și femeile, doar că femeile fiind responsabile mai mult pentru activități casnice și pentru creșterea și educația copiilor, nimeresc mai des în această categorie. Analiza cauzelor a arătat că 45% nu și-au găsit un loc de muncă cu program complet, 23% au fost transferate la program parțial la inițiativă administrației și 10% din cauza responsabilităților familiale.
Studiul relevă o rată de ocupare a femeilor mult mai scăzută ca a bărbaților și faptul că femeile predomină în domenii de activitate unde se plătește mai puțin, de exemplu în sfera serviciilor, alimentație publică, asistență socială și sănătate. Prin urmare, diferența de venituri este pe față și frecvent se menține și atunci când femeile și bărbații prestează o muncă de valoare egală. Cum ar putea fi eliminată această inegalitate? Experții spun că soluția este la îndemâna autorităților, care s-au angajat în fața partenerilor europeni să ajusteze cadrul legal la principiul transparenței în salarizare, lucru restant deocamdată. Marie Tuleomond, specialistă gender în cadrul Fondului ONU pentru Populație, notează că diferența de venituri mai este influențată și de perpetuarea stereotipurilor de gen.
Și nu doar care arată stilul pentru fete, alegerile lor, discriminarea de gen, faptul că femeile sunt mai puțin productive, violența împotriva femeilor, toate au un efect disproporționat asupra femeilor și afectează potențialul economic al femeilor de-a lungul vieții și la fel veniturile acestora.
Potrivit expertei, 39% din bărbați și-ar dori să petreacă mai mult timp cu copiii și să fie parteneri egali la creșterea și educarea lor, doar că intervine problema de remunerare a muncii. Alina Andronache, specialistă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, crede că, pentru început, autoritățile ar trebui să-și îndeplinească un angajament mai vechi, care spune că, începând cu 2 ani, copiii vor fi încadrați în domeniul educațional.
În 2014, când a fost modificat codul educației, atunci ministerul era obligat să prezinte Parlamentului un plan național de extindere a serviciilor de creșă. Acest angajament, încă o dată, a fost, de fapt, asumat în 2018. Acest fapt nu s-a întâmplat nici până ziua de astăzi. Noi nu avem un plan național de extindere a serviciilor de creșă și nu avem o viziune a autorităților cum vor face acest lucru.
Mai mulți experți consideră că răspunsul autorităților de profil la aceste probleme este unul haotic. De exemplu, femeile pot alege ca durata concediului de îngrijire a copilului să fie de 2 ani și 2 luni sau 3 ani. La fel, pot reveni la muncă oricând, păstrându-și indemnizația. Doar că aceste măsuri bune rămân nefuncționale în lipsa unor servicii de creșă și preșcolare de calitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă. Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Rusia a criticat astăzi decizia Statelor Unite și Uniunii Europene de a aplica sancțiuni coordonate unor oficiali ruși și entități din cauza otrăvirii cu agent neurotoxic și a condamnării la închisoare a liderului opoziției ruse Alexei Navalny. Kremlinul a spus că sancțiunile sunt absolut inacceptabile și că vor avea un efect destructiv asupra relațiilor și așa proaste. Cu o zi mai devreme, administrația președintelui american Joe Biden a spus că inacceptabil este comportamentul Kremlinului, iar sancțiunile vor stabili un curs foarte diferit decât cel de până acum al relațiilor Statelor Unite cu Rusia. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Statele Unite vor sancționa 7 oficialități ruse implicate în otrăvirea și încarcerarea liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalny. Acestea sunt primele sancțiuni impuse unor aliații Kremlinului de când Joe Biden a preluat președinția, angajându-se să contracareze agresiunile Moscovei. Casa Albă a informat că agențiile de informații americane au stabilit, citez cu mare încredere, că ofițeri ai Serviciilor Federale de Securitate din Rusia au fost implicați în otrăvirea lui Navalny cu agentul chimic Novichok. Oficialitățile sancționate de Ministerul de Finanțe sunt directorul Serviciului Rus de Securitate Alexander Bortnikov, șeful secției interne Andrei Yarin, adjunctul șefului personalului Sergei Kirienko, adjunctul ministrului apărării Alexei Criboruțco, adjunctul ministrului apărării Pavel Popov, directorul închisorilor federale Alexander Kalashnikov și procurorul general Igor Krasnov. Statele Unite au inclus alte 4 entități cu legături cu producția de agenți chimici și biologici pe lista neagră a Ministerului Comerțului. Sancțiunile au fost coordonate cu Uniunea Europeană, care a anunțat de asemenea că sancționează 4 oficialități ruse de securitate pentru rolul jucat în arestarea, inculparea și judecarea ilegale în cazul Navalny. Oficialitatea de la Washington a spus că administrația nu încearcă să reseteze relațiile cu Rusia, dar nici nu dorește escaladarea tensiunilor. Aceea sursă a spus că sancțiunile anunțate astăzi sunt doar primele dintr-o serie, urmând ca unele să vizeze recente atacuri cibernetice ale Rusiei. Administrația dorește să conlucreze cu Rusia în alte chestiuni, cum ar fi controlul înarmărilor nucleare. Aliați ai lui Navalny ceruseră Americii și Uniunii Europene să sancționeze 35 de oligarhi și oficialități ruse considerate responsabile de acte de încălcare a drepturilor omului și corupție, susținând că legăturile lor cu Putin ar ridica gradul de eficacitate al sancțiunilor. Deocamdată, administrația Biden s-a concentrat asupra guvernului, dar vor mai urma și alte sancțiuni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În România, o decizie de tribunal prin care a fost clasat dosarul protestelor anticorupție din 10 august 2008, când la guvernare se afla PSD-ul lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, a cauzat dezamăgire printre liderii politici de astăzi. Dosarul viza reprimarea protestului pașnic sub coordonarea șefilor de atunci ai jandarmeriei. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Premierul Florin Câțu a declarat într-un interviu pentru G4 Media că i-a cerut ministrului Justiției Stelian Ion să găsească rapid soluții pentru continuarea dosarului 10 august, după ce Tribunalul București a respins definitiv cererea de redeschidere. Tribunalul București a decis ieri că dosarul privind intervenția în forța jandarmilor la protestul diasporei din 10 august 2018 rămâne clasat. 100.000 de oameni au protestat pe 10 august 2018 în Piața Victoriei din București, cerând demisia guvernului condus atunci de prim-ministra Viorica Dăncilă din partea PSD. Protestatarii erau nemulțumiți de contrareforma din justiție pe care socialdemocrații o tot extindeau, dar și de faptul că Liviu Dragnea era atunci foarte influent, conducea din umbră guvernul, era liderul PSD și șeful Camerei Deputaților, în ciuda faptului că în iulie 2018 Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare plus interzicerea unor drepturi pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive. În loc să se retragă din funcție, însă, Liviu Dragnea a încercat tot mai mult să schimbe diferitele legi pentru a scăpa de închisoare. Cei 100.000 de protestatari erau nemulțumiți și din acest motiv. Între timp, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv și se află în închisoare. Mitingul la care au venit și mai mulți români din diaspora a degenerat fiindcă printre protestatarii pașnici s-au infiltrat grupuri violente și galerii ale unor echipe de fotbal, iar forțele de ordine au intervenit cu gaz lacrimogen chiar de la primele ore ale protestului. Aproape 500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și 70 au fost spitalizate din cauza substanțelor folosite de jandarmi. A ieșit la iveală că în noaptea protestului existau echipe pregătite special pentru reprimarea manifestației, echipe care au răspuns unor ordine politice. În iulie anul trecut, la aproape 2 ani de la reprimarea violentă a protestului, din Piața Victoriei, procurorul de caz a clasat parțial dosarul 10 august, care îi viza pe foștii șefi ai jandarmeriei române, respectiv pe fostul șef al jandarmeriei capitalei și cei care au coordonat intervenția în forță pentru dispersarea oamenilor care protestau. Astfel au scăpat de urmărirea penală cei care au coordonat reprimarea. În urma deciziei definitive a Tribunalului București de ieri, acuzațiile cu privire la modul în care a fost coordonată intervenția vor rămâne clasate, însă vor continua investigațiile cu privire la cazuri punctuale de purtare abuzivă. Ancheta urmează să fie preluată, deci, de procurorii militari, pentru că faptele reprobabile întâmplate au legătură cu jandarmi și alți responsabili din Ministerul de Interne, persoane care au calitatea de militari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ediția de joi 4 martie a ziarului de gardă citiți despre interesele de milioane din colisele investițiilor japoneze din agricultură. Am analizat o serie de e-mail-uri oficiale dintre fostul secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și postul ambasador al Republicii Moldova în Japonia. Acestea scot la iveală interesele de milioane din jurul contractului de consultanță pentru implementarea creditului japonez în valoare de 18,7 milioane de dolari. Tot mâine prezentăm un ghid pentru guvernanți. Mai multe lideri ale grupurilor de femei vulnerabile au explicat ce trebuie să le ofere autoritățile femeilor pe lângă cuvintele înălțătoare și florile virtuale pe care le dăruiesc de 8 martie.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Corina Șeremet, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.